Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсізбе, қымбатты тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Өткен хабарымызда Адам ата мен Хауананың Қабыл мен Әбіл деген екі ұлы туралы айтылған. Бүгінгі бағдарламадан Енох пайғамбар туралы білетін боласыз. Жаратылыстың басталуы кітабынан 5-ші тараудан үзінділер оқылады. Біздің толқыннан алыстап кетпеңіз. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын. Өткен хабарларда Қабыл мен Әбіл екеуі Құдайға сыйынып, құрбандық шалды деген едік. Құдай Әбілдің құрбандығын қабылдады, ал Қабылдың құрбандығынан бас тартты. Құдай оны тәубеге келдіргісі келді. Алайда Қабыл ашуланып, өзінің інісі Әбілді өлтіріп тастады. Бүгін Таураттан жаратылыстың басталуы кітабының 4-ші және 5-ші тарауларын оқуды жалғастырамыз. Басқа да ұл қыздарға әкешеше болды дейді Құдай сөзінде. Сондай-ақ, адамнан екі ақ әулет, яғни Қабылдан және Қабылдың інілерінің біреуі Сеттен туған ұрпақтар туралы айтады. Ал Қабылдың әулетіне қарасақ, ол өзінің туысқандарының ішінен әйел таңдап балалы болды. Бірақ ұрпақтары әкесінің ойлау, сөйлеу, әрекет ету әдеттерінен арылмады. Әкесіне ұқсағандықтан олар Құдайдың сөзін құрметтемеді. Білімді және ақылды болса да, Құдайды танымады. Олар осы әлемдегі нәрселерді ғана бағалады. Қалалар салып, аспаптар жасады, шекті аспаптармен сыбызғыда ойнап, басқа да нәрселер істеді. Қабылдың осындай ұрпақтарының бірінің есімі Тұбал Қабал болған. Ол мыс пен темірден әр түрлі құрал жабдықтар жасап шығарды. Оның қолдары әдемі заттар жасағанымен, жүрегі жақсы болмады. Қабылдың тағы бір ұрпағының аты Ләмех еді. Ол адамнан кейінгі 17-ші буын болған. Ләмех өзінің атасы Қабылдың ізімен кетіп, одан да жаман болды. Ләмех екі әйел алушылардың алғашқысы және киелі жазбада Ләмехтің екі адамды өлтіріп, оған мақтанғаны туралы жазылған. Қабылдың ұрпақтарына ұқсап, Ләмех Құдайдың еркі туралы ойламады. Ол өркөкірек, ақша құмар пенде еді. Құдайдан көрі ләззатты көбірек жақсы көргендіктен, оны әзәзіл билеп алған болатын. Ардақты ағайын, Ләмехтің атын есіңізде сақтаңыз. Өйткені хабардың соңында оған қайта ораламыз. Құдайға шүкір, келе жазбада Қабыл және оның ұрпақтарымен шектеліп қалмады. Құдай сөзінен Сеттің жанясы туралы оқып білеміз. Құдай Адам мен Хауаға Қабыл өлтірген Әбілдің орнына басқа ұл берді. Оның аты Сет, яғни таңдалған деген мағынаны білдіреді. Құдай неліктен Сетті Әбілдің орнына сыйлады? Өйткені Құдай пейіш бағында дүниеге әз-әзілді жеңіп, адамның ұрпақтарын күнәнің құлдығынан азат ететін құтқарушыны жіберемін деп уәде етті. Құтқарушы Құдайға сенетін Әбілдің ұрпағынан ғана шыға алатын еді. Шайтанның соңынан ерген Қабыл Әбілді өлтіргенін білесіз. Шайтан Құдайдың құтқарушы туралы жоспарын бұзбақ болды. Алайда Құдайдың даналығы шайтандікінен жоғары. Жаратушының адамның ұрпақтарын күнәдан құтқаратын тамаша жоспары болған. Бұған ешкім де, тіпті әз-әзіл де қарсы тұра алмады. Осылайша, Құдай өзінің жоспарын орындау үшін Адам мен Хауаға Қабыл өлтірген Әбілдің орнына Сетті берді. Сөйтіп, Құдайдың құтқарылу жоспары орындала бастады. Сет шын жүректен жаратқан Иеге сенуші еді. Өзінің үлкен ағасы Әбілге ұқсап, Сет Құдайдың құтқарылу жолын таңдады. Дегенмен, адамның барлық ұрпақтары сияқты, сетте күнәһар болып туылса да, ул құтқарушының келетініне сеніп, күнәнің құнын өтеу үшін сенім мен құрбандыққа тоқта келді. Көңіл аударатын нәрсе, Сет балаларын Құдай туралы шындыққа үйретті. Сетте ұлды болып, атын Енос деп қойды. Сол кезде адамдар жаратқан еге сиына бастады дейді. Жаратылыстың басталуы 4-ші тарау 26-шы аятта. Міне, адамнан тараған қабыл мен Сеттің тармағын көріп отырсыз. Бұл адам атадан бастап, осы кезге дейін дүниеде екі түрлі адамдардың өмір сүретінін көрсетеді. Жаратқан ие ақ немесе қара нәсілді адамдардың, еркектер мен әйелдердің, байлар мен кедейлердің арасында айырмашылық жасамайды. Бірақ адамдарды екі топқа ғана бөледі. Құдайға сенетіндер және сенбейтіндер. Нұрда жүргендер және түнекте жүргендер. Күнәсі кешірілгендер және күнәһарлар. Құдайға сенгендер Құдайдың көрсеткен шындық жолын таңдап, Сет пен оның отбасы сияқты құтқарылып көкке барады. Ал дұрыс жолмен жүрмегендер Қабыл және оның отбасына ұқсап, өлгенде тозаққа түседі. Киелі жазбада Адам ата 930 жыл өмір сүріп қайтыс болды делінген. Ерте кезде адамдар өте ұзақ өмір сүретін. Алайда ақыр соңында қайтыс болатын. Құдай Адам мен Хауаға өлесіңдер деп айтқаннан кейін олар өлетін болды. Жаратушы иеміз алғашқы адамдарды жаратқанда олардың өлгенін емес, мәңгі өмір сүргенін қалаған. Дегенмен Адам ата мен Хауана неліктен өлді? Өйткені олар Құдайға қарсы күнә жасады. Ал күнәнің зардабы өлім болды. Сеттің тармағынан шыққан Құдайға сенген адамның өміріне қараңызшы. Бұл адам Құдайдың пайғамбары Енох. Біреулер оны Құрандағы Ыдырыс деген есім арқылы біледі. Енохтың шыққан тегін Жаратылыстың басталуы кітабының 5-ші тарауынан оқысаңыз білесіз. Адам Сеттің әкесі болды. Сеттен Енос туылды. Еностан Қайнан, Қайнаннан Махалалел, Махалалелден Ярет, Яреттен Енох туылды дейді киелі жазба. Осылайша Енох адамның Сеттен тараған 17-ші ұрпағы. Өзге адамдар сияқты Енох та күнәһар болып туылды. Алайда 65 жасқа келгенде ол күнәларын мойындап Құдайға бет бұрды және Құдай уәде еткен құтқарушының адамзаттың күнәлары үшін құрбандық болатынына сенді. Енох өзінің сенімін Құдайға жануарларды құрбандыққа шалу арқылы көрсетті. Құдай Енохтың сеніміне қарай күнәларын кешіріп, оның жүрегін тазалады. Киелі жазбада Енох 300 жыл бойы Құдаймен тығыз байланыста болды деп айтылған. Қазіргідей азғындалған, жын шайтан билеген заманда Енохтың Құдаймен бірге жүруі оңай болмады. Көпшілік ләззат іздеп, күнәға батып өмір сүрді. Енох Құдайдың адамзатты азғындық үшін емес, киелі өмір сүру үшін жаратқанын білген. Сондықтан Енох өзінің Құдайды танымайтын көршілері сияқты аш көздікпен дүне қоңыздыққа салынбады. Енох Құдай сияқты әділдікті сүйді және әділетсіздікті жек көрді. Адамдар оны әділ өмір сүрген үшін қуғындап қорлады. Алайда Енох бұған бола қайғырмады. Өйткені ол Құдайдың жан тыныштығынан басқа ештеңгені керек етпеді. Жаратушы иеміз сол зұлымдыққа толы заманда Енохты өзінің қызметшісі және пайғамбары етіп таңдады. Өзге пайғамбарлар сияқты Енох та құтқарушының оған сенбегендерді жазалау үшін келетінін жариялады. Енох, тыңдаңдар, иеміз өзінің 10,000 қасиетті нөкерлерін ертіп көктен түспек. Ол бәрін де соттап, әділетсіздердің зұлымдықпен істеген барлық жаман істерін де арсыз күнәһарлардың оған қарсы айтқан бүкіл кәрлі сөздерін де әшкерелеп, жазаларын тартқызатын болады деп уағыздады. Яхуданың хаты 14-15 аяттар. Енох пайғамбар жайында сіз бір ғажап нәрсе білуіңіз керек. Ол өлген жоқ. Оның өлмегені туралы Құдай сөзінде: «Енох Құдай мен тығыз байланыста жүрді. Кейін ол жер бетінен ғайып болды. Себебі Құдай оны өзіне алып кеткен еді» делінген. Құдай өзінің құдіретімен Енохты өлім қапасынан өткізбей-ақ тіке көкке алып кетті. Сіз Құдай неліктен осылай істеді деп ойлайсыз? Өйткені Енохтың өмірі арқылы Құдай оған шынымен сеніп, оны риза қылдырғанды қалай бағалайтынын адамдарға көрсеткісі келді. Келіп тапта былай айтылған: «Енох Құдайға сенген үшін ажалға жолықтырылмай, бұ дүниеден әкетілді. Ол жер бетінен ғайып болды. Себебі Құдай оны өзіне алып кеткен еді». Енохтың бұған дейінгі өмірінің Құдайға ұнамды болғаны туралы да келі жазбада айтылған. Ал сенім артпай, Құдайға ұнау мүмкін емес. Оған келген әркім оның бар екеніне сенуге және өзін іздеп жақыннан танығысы келгендерді Құдайдың жарылқайтынына илануға тиіс. Сонымен Енох 300 жыл бойы Құдайды риза етіп жүрді. Өйткені көп адамдар Құдайдың не қалайтыны туралы ойламаған кезде ол оған сенді, мойынсынды, оны сүйді. Бір күні Құдай оның атын атап шақырғанда Енох өзінің пейіште Құдайдың керемет үйінде жүргенін байқады. Құдай бұл арқылы бір өте маңызды нәрсені көрсеткісі келеді. Егер сізде Енохтікіндей сенім болмаса, сіз ешқашан Құдайға ұнамды бола алмайсыз. Ал Енох сияқты сенетін болсаңыз, Құдай сізді әділ деп ақтайды. Сонда сізге өлімнен қорқудың қажеті де жоқ. Құдайдың өлімді жеңгенін білу үшін оның сөзін тыңдап, оған сенуіңіз керек. Сонда жердегі өміріңіз біткен кезде Енох сияқты Құдайдың қасында мәңгі өмір сүретін боласыз. Сіз Құдайдың күнәһарларға көрсеткен шындық жолын түсініп, оған сенуіңіз керек. Мысалы, өзіңіз адамның екі ұрпағы Ламех пен Енохты салыстырып көріңізші. Бұл екеуі де адамның 17-ші ұрпағына жатады. Ламех Қабылдың ұрпағы, ал Енох Сеттің ұрпағы. Екеуі бір уақытта өмір сүрсе де, әр түрлі көзқараста болды. Олардың өмірлері күн мен түндей бір-біріне қарама-қайшы. Ламех Құдайға, оның сөзіне сенбеді, ал Енох Құдайға сенді және оны сүйді. Ламех шайтанмен бірге азғындық жолымен жүрді, әділдік жолды менсінбеді, ал Енох Құдаймен бірге оның киелі жолымен жүрді. Өзінің күнәлары үшін құрбандық шалды. Ламех ақшаны, әйелдерді, жақсы тамақты, әдемі киімді және ләззатты жақсы көрді. Ал Енох өмір беруші Құдаймен тығыз байланыста болуға ұмтылды. Ламех күнәһар болып өліп тозаққа тасталды. Ал Енохты Құдайдың өзі жұмаққа алып кетті. Ардақты ағайын, сіз кімге көбірек ұқсайсыз? Енох сияқты Құдайға сеніп, әділдік жолына түсесіз бе? Әлде Ламехке ұқсап, өз бетіңізбен жүре бересіз бе? Сіздің күнәңізді кешіріп, жүрегіңізді тазарту үшін Құдай осы әлемге құтқарушыны жіберді. Мына аят жайында сіздің пікіріңізді күтеміз. Сенім артпай, Құдайға ұнау мүмкін емес. Оған келген әркім оның бар екеніне сенуге және өзін іздеп жақыннан танығысы келгендерді Құдайдың жарылқайтынына илануға тиіс. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 6-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан еміз сізге жар болсын.